După părerea mea, care este desigur foarte subiectivă, cea mai bună lună a anului este luna mai. Și există un motiv foarte simplu, probabil că v-ați dat seama, luna mai este cea mai bună a anului pentru că este luna în care m-am născut eu. Acum, indiferent ce părere ați avea despre luna mai, realitatea este că fiecare dintre noi trăim fără nicio excepție, fie că suntem mai înstăriți, fie că ducem o viață mai modestă, toți trăim într-o lună mai a propriei vieți. Vreau să înțelegeți din start că mesajul pe care am să vi-l duc în seara aceasta nu se adresează doar bogaților dintre noi, doar celor mai înstăriți, sub nicio formă. Mesajul lui Solomon, mesajul din seara aceasta ne vizează pe fiecare dintre noi. Pentru că indiferent de anul calendaristic în care ne aflăm, realitatea este că toți, mai mult sau mai puțin, ne aflăm în luna mai a propriei vieți. Fie că o spunem cu o voce tare, fie că se traduce în modul în care lucrăm, fiecare dintre noi vrem mai mult dacă se poate. Anul ăsta, dacă se poate, să avem un salariu mai mare, să avem mai mult decât are vecinul, să avem mai multe haine, nu? Surorile, dacă se poate, anul ăsta. Mai multe lucruri, da? Mai multe obiecte, mai multe like-uri tinerii pe rețelele sociale, la postările noastre, mai multe experiențe în vacanțe, dacă se poate, anul acesta, mai multă recunoștință, mai mult respect, mai multă apreciere și așa mai departe. Cu toții suntem prinși, mai mult sau mai puțin, în această perpetuă stare de lună mai. Și starea aceasta este o stare sufletească, prins în această dorință arzătoare de a avea mai mult și sentimentul acesta că niciodată nu-i destul. Vedeți, trăim în această societate americană care are câteva prerogative foarte importante, și anume, este o societate a concurenței și a comparației permanente. Această problemă cu care ne confruntăm vine și din economia de piață americană, vine din sistemul de publicitate. Se pare că tot sistemul ăsta de publicitate se sprijină pe o filozofie cât se poate de diabolică, și anume insuficiența permanentă. Dom'le, ceasul pe care l-am luat astăzi, de care sunt așa de încântat, mâine mi se pare că e deja vechi. Ceea ce mă mulțumește astăzi devine mâine atât de ridicol. O nevoie satisfăcută astăzi naște alta mai profundă mâine, mai adâncă, și suntem așa într-un cerc vicios în care tot mergem și parcă sufletul nu ni se mai satură niciodată. Însă problema profundă acestei stări de mai este că ne epuizează sufletul. Că ne duce într-o astfel de stare de neliniște interioară și încet încet, dacă nu avem grijă, ne poate îndepărta foarte ușor de Dumnezeu. Este o goană care ne lasă, spunea cineva, mai goi înăuntru, mai obosiți, mai frustrați, și de multe ori suntem înconjurați de așa de multe lucruri. Asta este situația cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Întrebarea este, la o astfel de situație există totuși o soluție? Am citit pasajul acesta din Eclesiastul, capitolul 4, și Solomon, care se pare că a fost cel mai bogat om care a trăit sub soare, după ce a avut niște experiențe pe care niciunul dintre noi nu le-am trăit, și anume, imaginați-vă, bogăție colosală, plăceri fără limite, proiecte grandioase, putere absolută, femei ușoare, palate, grădini luxuriante, comori nemăsurate. După ce le-a gustat pe toate, omul acesta în cartea Eclesiastru ajunge la o concluzie care este surprinzătoare pentru fiecare dintre noi. Și zice, l-am gustat toate și am ajuns la concluzia că toate sunt goană după vânt. Și nu doar că nu-ți umple sufletul niciodată, însă problema este că ea sapă și mai adânc în această rană dureroasă din suflet. Care este soluția la frământările cu care ne confruntăm? Și răspunsul este, pe care aș vrea să vă-l duc în seara aceasta, este o disciplină spirituală despre care nu se vorbește foarte des de la amvon. Și disciplina aceasta se numește disciplina simplității. E foarte să înțelegem că e o diferență între a fi sărac și a fi simplu. În seara aceasta nu vă chem la sărăcie, să ne vindem toți, să ieșim pe stradă, să îmbrățișăm un stil monastic. Nu, nu, nu. În seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la o viață echilibrată duhovnicească. Și cred eu că Solomon, în pasajul pe care l-am citit, ne oferă câteva principii vitale despre binecuvântările care vin spre o persoană care practică disciplina simplității. Și aș vrea să ne uităm în ce fel practicarea acestei discipline îți dezleagă sufletul de acumulări, îți redă liniștea sufletului și ne ajută să ne întemeiem cumva viața pe Dumnezeu și nu pe lucrurile pe care le avem. În ce fel disciplina simplității ne poate binecuvânta sufletul? Iată primul răspuns pe care îl găsim din pasajul acesta. Dacă vreți să-l notați, simplitatea respinge goana născută din invidie. Foarte important! Simplitatea respinge goana născută din invidie. De unde scot cuvântul acesta? Iată ce zice el în versetul 4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma uneia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Sinonimul pentru pismă este invidie. Da? Deci, Solomon, cu privirea lui pătrunzătoare, se uită la toate proiectele pe care le-au întreprins oamenii în vremea lui și ajunge la următoarea concluzie și spune așa: am observat că toată truda omenească, că toată priceperea, că tot efortul investit de o persoană sau de mai multe persoane, să zic el, de toate persoanele care sunt în împărăția mea, toate acestea au o simplă motivație și anume invidia reciprocă. Măi, Solomon! E prea generală expresia aceasta, prea generală afirmația aceasta. Acum vă întreb eu, este cineva dintre noi în seara aceasta care putea să-l contreze pe fratele Solomon? Eu nu mă pun să-l contrez, nu știu, poate dumneavoastră, așa că iau de bine ce a spus, că cred că a fost înțelepțit de Duhul lui Dumnezeu. Deci iată ce spune el, problema oamenilor este că tot ceea ce fac, adevărata motivație, invizibilă, acolo în inima lor este că se invidiază unul pe altul. Oare să fie așa? Vedeți, Solomon, când vorbește despre invidie aici, nu se referă la niște simptome de asta trecătoare. Am deschis Instagram-ul și mi-a trecut după ce am închis Instagram-ul și am văzut în ce vacanță sunt prietenii sau neamurile mele. Nu e sentimentul acesta. Solomon intră în adevărata problemă a inimii și spune el, invidia aceasta despre care vorbesc e o problemă a inimii. Vedeți, când Dumnezeu ne-a creat, dragii mei, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și una dintre caracteristicile în care am fost oglindirea caracterului său a fost această odihnă perfectă după ce a terminat el creația. Vă mai aduceți aminte când Dumnezeu a creat pământul? Zice cuvântul lui Dumnezeu, după fiecare zi a creației a pământului, Dumnezeu s-a uitat și a văzut că toate lucrurile erau bune. Pentru cei care lucrați în construcție, care este ideea pe care o comunică? După ce ai pus tale, după ce ai ridicat o casă, după ce ai pus zidul, stai cu mâinile așa încrucișate și te uiți și zici, domnule, a ieșit o lucrare bună. Care e sentimentul pe care îl comunici? O mulțumire, da? Ei, vedeți, când Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a creat cu gândul acesta ca fiecare dintre noi să avem această pace adâncă, această încredere liniștită, că suntem suficienți așa cum ne-a făcut El. Fără să trebuiască să demonstrăm cuiva, să dovedim cuiva că suntem ceea ce suntem. Dar când în momentul în care păcatul a intrat în grădina Edenului, a stricat chipul lui Dumnezeu în noi și din momentul acela, în locul acelei simple, odihne și sigure în el, a intrat, domnule, în fiecare dintre noi această neliniște care nu se oprește niciodată. De când a intrat păcatul în lumea aceasta, e o căutare nesfârșită de a avea mai mult, de a fi mai mult, de a fi văzut că suntem mai mult decât ceea ce suntem sau că avem mai mult decât ceea ce avem în realitate. Și invidia, zice Solomon, este motorul invizibil al oricărei existențe productive. Zice, nu mai muncim ca să trăim, ci muncim ca să ne afirmăm, ca să ne dovedim, ca să ne ridicăm deasupra celorlalți, ca să reparăm, zice el, golul lăsat de păcatul care este inima noastră. Și în esență, știți care este problema acestei invidii despre care vorbește Solomon? Zice, problema este ascunsă în această dorință disperată de a ne mântui pe noi singuri, de a ne da nouă valoare, de a ne face singuri importanți prin ceea ce avem, prin ceea ce realizăm, prin ceea ce arată lumea despre noi. Zicea Solomon, este o încercare zadarnică de a crea ceea ce doar Dumnezeu poate să recreeze noi. Hai să vă spun în mod practic, vreau că în seara aceasta mesajul să fie practic. De exemplu, pentru surori, marea problemă, marea ispită este, vorbesc în termeni generali, deci nu mă vizez pe nimeni în mod personal, în toate exemplele pe care le folosesc. De exemplu, trăim într-o lume în care ne este rușine, probabil, pentru surori, să iasă în oraș fără să fie aranjante, dar nu oricum, ci dincolo de orice este natural și normal, da? Ca și cum simpla voastră ființă, simpla noastră ființă este insuficientă. Sunt femei care se confruntă cu treaba asta. De exemplu, sunt bărbați care nu pot să conducă o mașină de mâna a doua sau mai veche de un anumit an. De ce? Pentru că, domnule, în comunitatea în care sunt privit cu un anumit ochi. Îmi spunea un părinte, zice, frate Sami, mă confrunt în familia mea cu o problemă, și anume copiii pun presiune pe mine să le iau telefonul respectiv sau să le iau hainele de brandul respectiv sau încălțămintea de brandul respectiv, pentru că toți colegii din clasă au brandul respectiv sau au telefonul respectiv. Am ajuns, și spuneți dumneavoastră dacă nu e adevărat, să cumpărăm lucruri care nici măcar nu ne plac, ca să impresionăm oameni care de cele mai multe ori ne displac. Până și marele nostru poet Mihai Eminescu, la un moment dat, face o evaluare ca să vedeți că problema asta nu e din 2026, încă din vremea lui. Uitați-vă, scrie o poezie și două dintre versurile poeziei spun așa, cât de profund. Zice, tot visând la multe lucruri, la palatul ce nu-l ai, nici de el tu nu te bucuri, nici de casa în care stai. Ce analiză profundă a situației de fapt. Se uită omul acesta, Eminescu, și vede că mulți oameni, da, visează după palatul imaginal al altora, pierzând bucuria pe care ei au deja în casa lor, în familia lor. Vedeți? Ceea ce spune Solomon aici este o problemă de inimă, da? Și ca să mergem și mai departe cu exemplu, suntem în starea aceasta și în loc să ne vulnerabilizăm înaintea lui Dumnezeu, de multe ori justificăm, da? Și anume, justificăm această goană neliniștită înlăcuind cuvinte. De multe ori, de exemplu, înlocuim ideea de poftă cu ambiție. Dom'le, e un om ambițios. Dar unde poți să tragi linia între ambiție și poftă? Până unde ești ambițios și după aia o dai în poftă? V-ați gândit cât de fină e linia aceasta? Sau de multe ori, de exemplu, în loc de lăcomie folosim cuvântul hărnicie. Dom'le, sunt harnic. Dar până în ce punct sunt harnic și o dau în lăcomie și până unde sunt harnic ca să nu păcătuiesc? Vedeți, e foarte tricky modul în care ne jucăm și cu cuvintele. Mai mult decât atât, asta este iar un simptom al societății în care trăim, în această dorință, da, și în această invidie pe care lucrează păcatul în noi, ajungem, de exemplu, să apreciem pe cei care au pornit de jos, s-au ajuns sus și bravo lor, că mulți dintre ei au depus eforturi și au făcut sacrificii extraordinare, dar mai puțin îi apreciem pe cei care au foarte mult, dar aleg de bună voie să trăiască modest și mulțumiți. Contrar spiritului superficial a acestei vremi. Hai să vă dau un exemplu. În urmă cu câteva luni am vorbit cu un frate din biserica pe care am păstorit-o în București. Și spunea, zice, Sami, nu știu dacă îți mai aduci aminte, dar la un moment dat, când o duceam foarte bine financiar, mi-am cumpărat o mașină nouă. Zice, nu știu dacă îți mai aduci aminte, dar după ce mi-am cumpărat mașina aceasta, am ales în mod intenționat să nu-mi parchez mașina în curtea bisericii și nici în fața bisericii. Și am ales să o parchez undeva la Tularnic, pe o stradă la Tularnică. Deci motivul pentru care am făcut este pentru că n-am vrut să trezesc în inima fraților mei sentimentul de invidie. Acum, fiind o biserică mai mică, frații au aflat într-un final. Dar scopul pentru care a făcut gestul acesta a fost ca nu cumva, el ajungând în această situație financiară mai avansată, mai înaltă, decât probabil 80 sau 90% din biserică, n-a vrut, folosind acest avans, această binecuvântare, că Dumnezeu l-a ridicat, să folosească ca un motiv pentru a trezi invidie în inimile oamenilor. Unde vreau să ajung cu gândul acesta? Vedeți, pentru astfel de oameni am toată admirația și tot respectul. Pentru că a fost un om și este un om pe care nu-l definez bunurile și la urma urmei asta este soluția. Și am un respect fantastic pentru astfel de oameni pe care Dumnezeu îi ridică, Dumnezeu îi binecuvintează. Dar oameni care când au ajuns acolo într-un anumit punct, nu și-au pierdut nici sufletul, nici bunul simț și nu și-au pierdut nici mințile. Asta înseamnă să practici această disciplină a simplității, respinge goara născută din invidie. Așa că întrebarea este, care e soluția biblică? Vă propun o soluție biblică. Întoarceți cu mine la Proverbe 30. În Proverbe 30, de la versetul 7 la versetul 9, știți că nu toate proverbele au fost scrise de către Solomon, proverbul acesta a fost scris de un om cu numele Agur. Și omul acesta are o abordare extrem de abordată când vine vorba despre bunurile pe care le avem. Iată ce zice Agur. Modul în care el se raportează la Dumnezeu și el are o grijă foarte aprofundată cu privire la starea inimii sale. Zice el, Doamne, două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Și aici e motivația. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Vedeți, Agur stă înaintea lui Dumnezeu și face o rugăciune extrem de înțeleaptă. De ce? Pentru că el se uită la inima lui și știe cât de fragilă este inima. Și el știe, domnule, o bogăție poate face pe oricine fără excepție să ajungă în punctul în care să se simtă independent de Dumnezeu, să-l uite și să creadă în ochii lui că el este cineva. Dar zice, Doamne, nu mă duc nici la cealaltă extremă. Pentru că zice, n-aș vrea să trebuiască să hrănesc 2, 3, 4, 5 guri și din cauza sărăciei să ajung la disperare, să ajung la furt, să ajung la minciună și chiar pentru că nu pot să fac nimic să îndrept privirea spre tine și să te blestem. Zice, Doamne, nu mă du în situațiile astea extreme. Și a cerut, Doamne, ajută-mă să nu cad în capcanele care mă amenință sufletul. Dă-mi, Doamne, o viață potrivită așa cum hotărăști Tu. Și o astfel de rugăciune vine din inima uneia care își cunoaște propriile slăbiciuni. El vrea să rămână aproape de Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. În mod practic, cum ar fi, exemplu de mâine, cum am putea să aplicăm, începând de mâine tot ceea ce cumpărăm, să nu cumpărăm lucruri pentru statutul nostru, ci să cumpărăm pentru folosul nostru. Cum ar fi ca în loc să glorificăm succesul zgomotos pe care poate îl vedem pe Instagram, și asta e o problemă, mai ales la generația tânără, da? Și nu numai, ci de mâine să prețuim și să urmăm exemple celor care spun, domnule, am destul și nu din lipsă, ci dintr-o bogăție interioară. Asta înseamnă că probabil va trebui în fiecare zi, când vreau să mă pun de o lucrare, când vreau să pun mâna pe o anumită lucrare, să întreb, fac lucrul acesta pentru că vreau să mă împlinesc menirea sau doar fac din frică să nu mă judece alții? Poate asta înseamnă pentru părinți, de exemplu, să învețe că valoarea unui om nu stă neapărat în brandul pe care îl poartă, ci în caracterul pe care îl are și în relația cu Dumnezeu. Vă rest, tocmai în acest refuz liniștit al invidiei, în acest refuz liniștit al aparențelor, începe adevărata simplitate, o viață liberă, o viață mulțumită cu Dumnezeu și o viață profundă adevărată. Pentru că la urma urmei, testul adevăratului pocăit este nu câte lucruri are, ci cât de mult lucrurile pe care le are îl dețin. Doamne, fie că niciun lucru să nu ne dețină, ci ajută-ne ca viața noastră să fie deținută de Tine, și să fim liberi de ghearele lucrurilor pe care le avem. 2. Simplitatea alege puțin cu odihnă în loc de neliniște. Simplitatea alege puțin cu odihnă în loc de mult cu neliniște. De unde vedem asta în versetul 6? Iată ce zice el, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Deci după ce Ecclesiastul ne spune cât de periculos este să intrăm în această goană frenetică, în acest efort exagerat și așa mai departe, el zice să avem grijă să nu cădem în altă extremă. Și acum el ne spune, ne pune în față două extreme. Da? N-am citit versetul 5, dar am să-l citesc. Se referă la lene. Da? Zice el, lenea totală nu-i bună. Versetul 5, nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. E o imagine șocantă, dar face referire la omul leneș, atât de sărac, metaforic vorbind, încât ajunge să-și mănânce propria lui carne, adică se distruge pe sine. Asta nu-i calea. Pe de altă parte, munca obsesivă, da, din invidie, versetul, dacă vă uitați la versetul 6, pumnii amândoi încleștați, imaginea pe care o comunică este, domnule, să adun, și zice, pumnii aceștia încleștați în momentul în care obosești și trebuie să-ți deschizi pumnii, totul dispare, luat de vânt, pentru că îți dai seama că tot e trecător. Nu-s bune aceste extreme. Și atunci Domnul vine cu un mesaj echilibrat, versetul 6. Zice, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Și asta e disciplina simplității. Să muncești serios, să muncești corect. Zice cuvântul, mai bine o mână plină de odihnă. Uitați-vă care este ordinea. Mâna se odihnește după ce este plină. În alte cuvinte, trebuie să lucrezi ca să te odihnești. Cuvântul Scriptura spune, cine nu mănâncă, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Da? Sau asta e ordinea, mai bine o mână plină de odihnă, deci o mână plină se odihnește, pentru că munca este o chemare dumnezească din Eden, dar zice el, fă-o cu palmele deschise. Da? Și palmele deschise înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu și a recunoaște, Doamne, și în dimineața aceasta Tu mi-ai dat sănătatea să mă ridic din pat, să pot lucra. Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai pus banii în cont la început de lună. Doamne, îți mulțumesc că lucrurile de care am nevoie Tu mi le pui și accept de mâine. Doamne, dacă vrea să mi le ia cineva, n-am să-mi pierd bucuria. De ce? Pentru că totul este darul Tău. Pentru că, Doamne, eu nu dețin nimic, eu sunt doar administrator al bunurilor pe care Tu mi le-ai dat. În momentul în care înțeleg lucrul acesta, atunci vine adevărata bucurie și liniște. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele binelui binecuvântat, a spus Iov atunci când a pierdut toate lucrurile. Știți de ce se naște în noi această teamă de a pierde lucrurile? Pentru că uneori avem tendința să ne agățăm prea mult de ele. Și au fost persoane care s-au agățat prea mult și în momentul în care le-au pierdut și au pierdut și liniștea, au intrat în depresie, au intrat în panică, au intrat în disperare. De ce? Pentru că și-au legat inima de lucrurile acestea. N-au înțeles că inima noastră trebuie să fie legată de Dătător. Iată ce spune Pavel. Zice, cine te face deosebit în 1 Corinteni 4:7? Ce lucru ai? Și asta spun în dreptul meu. Și trebuie și eu să-mi repet din nou și din nou, inclusiv când vine vorba de păstorirea acestei biserici, că Dumnezeu ne aduce prin sezoane binecuvântate și biserica este plină și ne bucurăm. Sau că ne duce prin momente mai grele de frământare. Din nou și din nou trebuie să-mi repet acest verset și anume, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Totul este un dar. Totul este un dar. Și noi suntem chemați să-l administrăm cu recunoștință, nu să-l posedăm cu mândrie. Sunt multe lucruri cu care dezagrez când vine vorba de fratele Cristi Barbosu, dar recent am auzit o mărturie a lui și îmi dau seama că ceea ce a spus este adevărat, că mă gândesc că toată biserica îl cunoaște. Nu de mult a avut o mărturie și a zis, la un moment dat bunicii soției mele au murit și am luat o moștenire, am primit o moștenire destul de mare. Și am gândit eu cu soția mea că ăla e momentul bun să ne cumpărăm și noi o mașină mai bună, să facem un upgrade. Cam toți din biserică își cumpăraseră mașini mai bune. Și zice, în momentul acela am luat o decizie și am zis, și ceva, am să rămân să-mi cumpăr tot o Skoda pe care am avut-o, tot așa la nivelul pe care am avut-o. Deci motivul pentru care am făcut această alegere este că am vrut să-mi protejez Duhul și n-am vrut să mă aprind firea. Și te uiți la un om care păstorește o biserică așa de mare și are un impact așa de mare asupra atâtor morți oameni. Și el zice, n-am vrut să mă aprind firea. Și continua el, simplitatea nu e ușoară. Simplitatea e o alegere, o luptă, o jertfă, dar merită. Zicea, merită să spui limite, merită să trăiești din bugetul pe care Dumnezeu ți-l dă, merită să înveți să fii liniștit și mulțumitor. Mă întreb, oare cum am putea să aplicăm și gândul acesta? Iată câteva idei. Poate o idee, începând din nou cu mine, vă dau exemplu, poate n-ar fi rău în sezonul care urmează să intrăm prin garderobă, poate prin garaj, prin bijuterii, prin make-up, da? Nu mai intru în anumite departamente, poate prin reclamele online, că alea de multe ori, vedeți, ne ațâță firea. Poate ar trebui să dăm unsubscribe la multe newsletter-uri și să ne întrebăm, luând anumite lucruri, și să ne întrebăm, domnule, lucrul ăsta face bine trupului, dar face bine și sufletului? Și dacă nu face bine sufletului, ar fi bine să renunțăm la el. Poate n-ar fi rău să începem să renunțăm la ce atâță poftele, la ce blochează relația cu Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că Dumnezeu ne cheamă la o viață altfel. Dumnezeu ne cheamă pe de-o parte să fim harnici, dar să lucrăm, că ești angajat, că ești angajator, că lucrezi pentru cineva, că lucrezi pentru tine. Lucrează ca și cum te vede Dumnezeu. Nu ca și cum te-ar vedea șeful, că mi-a pus, mă urmărește, mi-a pus tracker, mi-a pus, eu să știu, camere și așa mai departe și, domnule, trebuie să-mi scot orele. Nu, 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 lucrează ca și cum Dumnezeu te vede, dar în același timp, zice omului Dumnezeu, lucrează cu palmele deschise și spune, Doamne, nu ții nimic pentru mine, recunosc că tot vine din mâna Ta. Pentru că asta ne conduce spre final, la ultimul punct, simplitatea prețuiește relațiile mai mult decât acumularea solitară. Iată ce zice el, versetul 7 și 8. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii lui nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine, domnule, muncesc eu să-mi lipsesc sufletul de plăcere. Și aceasta este deșertăciune și un lucru rău, spune el. Observați omul acesta, zice, este singur, singurel. Sublinează bine Eclesiastul care în ce stare a ajuns din punct de vedere relațional. Și observați că el a ajuns în starea aceasta nu din neșansă. Omul acesta a avut o alegere și el a pus cariera, dacă vreți, adaptată la vremea de astăzi, a pus acumularea pe primul loc, preferând mai mult decât împreună. Și trăim vremuri în care, de exemplu, generația tânără este foarte afectată de lucrul acesta. De exemplu, cunosc tineri care, în dorința lor de a avansa carieristic, au pus deoparte căsătoria sau orice relații și sunt anumite cariere care îți cer o focalizare, dacă vreți, desăvârșită. Un focus extraordinar, pentru că cere o muncă intelectuală extraordinară, dar de multe ori mulți tineri cad în prada aceasta. Și anume, trăim într-o lume care promovează ce? Laudă independența, diplomele, joburile bine plătite. Și sunt oameni care se realizează profesional, dar în toată această dorință de a avansa, se îndrăgostesc așa de mult de carieră și de jobul pe care l-au, încât ajung să neglijeze relațiile. Și ajung poate într-un moment al vieții în care peretele este plin de trofee, dar sunt singuri, pentru că toată viața lor a fost în această căutare. Despre astfel de persoană vorbește Eclesiastul aici, nu eu. Sau sunt, de exemplu, familii care, din dorința de a avansa, decid să amâne momentul de a avea copii și am întâlnit și astfel de persoane care au spus, tocmai acum să avem copii, când carierele noastre decolează și devin niște parteneri în afaceri de business decât iubiți. Și în momentul în care copiii ajung în familiile lor, devin părinți absenți emoțional, sunt acolo cu trupul, dar lipsesc cu mintea, pentru că mintea lor este tot la carieră și așa mai departe. Și ce se întâmplă? Copiii care vin mai departe sunt plini de nesiguranță și de multe ori de resentimente că părinții n-au fost acolo. E despre astfel de persoane vorbește Eclesiastul, nu vorbesc eu. Oameni care ajung singuri, singureli, de ce? N-au nici fiu, nici frate și-au rupt toate relațiile în dorința lor de a ajunge în punctul acela și de a obține ce și-au pus pe inimă. De aceea, disciplina simplității este soluția. De ce? Pentru că ne uităm la Domnul Iisus Hristos și zice cuvântul, El măcar că era chipul lui Dumnezeu, El s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățească. Vreau să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și să înțelegem că El n-a alergat după palate, n-a alergat după statut social, după comori pământești. La un moment dat a venit diavolul și a zis, îți dau toate, numai închină-te mie. Și l-a zis, numai Domnului Dumnezeului tău să te închin, spune Scriptura. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că simplitatea nu înseamnă sărăcie, ci simplitatea înseamnă un echilibru în a avea grijă la trupul nostru, în așa fel încât avem grijă și de sufletul nostru. Asta înseamnă să spunem nu idolatriei, statutului, a imaginii. Asta înseamnă să iei decizia să te dezrobești de această robie a comparației și a invidiei. Asta înseamnă să nu devii sclavul modului în care suntem percepuți de ceilalți. Asta înseamnă să înțelegem că suntem cetățeni ai împărăției și în împărăția lui Dumnezeu altele sunt valorile. Mulțumire, generozitate, încredere în providența lui Dumnezeu. Asta înseamnă adevărata libertate la care Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi. Că suntem mai bine financiar, că suntem mai slab financiar, problema aceasta ne vizează pe fiecare dintre noi. Așadar, la concluzia acestui mesaj, aș vrea să vă spun, disciplina simplității nu este un scop în sine. Este un mijloc Este o cale prin care fiecare dintre noi să devenim mai asemănători cu Hristos. Este o cale prin care intrăm în odihna aceea pe care El ne-a promis-o. A zis Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Este odihna pe care Domnul ne-o promite. Este această odihnă care nu vine după ce am adunat totul, ci după ce am lăsat totul în mâinile Lui. Doamne, ajută-ne să-ți predăm din nou și din nou totul în mâinile Tale. Aceea, dacă ești în seara aceasta și dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, trebuie să înțelegi adevărul acesta. Indiferent cât de mult ai strâns până în punctul acesta, va veni o zi în care tot ce ai acumulat va trece. Scriptura este clară, zice, la un moment dat cerurile vor trosni cu un trosnet, vor arde cu un trosnet. Și în ziua aceea, când tu și eu vom sta înaintea lui Dumnezeu, nu va conta cât de multe lucruri țin la piept, ci va conta ce am devenit și ceea ce sunt. Dacă sunt copil al lui Dumnezeu sau nu sunt. Zice cuvântul, și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă are sufletul pierdut? Dacă a câștigat toată lumea, dar sufletul este pierdut, este exact cu zero. De aceea chemarea pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru tine dacă nu te-ai împăcat cu Domnul este nu-ți mai ancora viața în lucrurile care trec. Vino la Hristos cât încă este har. În seara aceasta, mesajul acesta este pentru tine. Lasă ceea ce va arde într-o zi și primește ceea ce merită și ceea ce rămâne cu adevărat și aceasta este mântuirea veșnică. Împacă-te cu Dumnezeu chiar aici și acum. Vino în genunchi înaintea Lui și spune, Doamne, îți predau toate lucrurile Ție. Și Doamne, dă-mi viața veșnică. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Să practicăm această disciplină a simplității. Înțelegând că El este Cel care ne-a dăruit și noi suntem pentru o anumită vreme administratori. Doamne, dă-ne înțelepciune, eliberează-ne de legăturile idolatriei. Doamne, fă-ne oameni liberi și ajută-ne ca prin binecuvântările cu care ne binecuvântați să binecuvântăm și pe alții. Și Doamne, adu veșnicia în inima celor care sunt departe de Tine. Îți mulțumim pentru toate. Lăudați să fie numele Său. Amin.